Bugungi hayit namozi har gal kelgan odam kamroq bo'ldi shekilli, chunki men masjidga ertalab soat 3 larda bo'lganman.
Ulug'bek, bu qaysi masjid?
Prospekt Mira mavzesida joylashgan katta asosiy masjidlardan birida. Hayit namozi soat ertalab 7 larda boshlandi. Bu yerda boshqa masjid imomlarini ham ko'rish mumkin edi. Masalan, Poklona gora qoshidagi memorial masjidi imomi, boshqa o'sha chet eldan kelgan elchilarni ko'rish mumkin edi. 10 komitetlarda Ravil Gaynuddin kelib, asosiy tabriklardan boshladi. Tabriklardan biri Vladimir Vladimirovich Putin, Rossiyaning prezidenti hayit namoziga kelgan musulmonlarning hammasini tabriklar yuborgan ekan. O'sha tabriklarni kelgan musulmonlarga o'qib eshittirdi. Bundan tashqari elchilarning tabriklari, davlat rahbarlarining tabriklarini eshittirib, o'shandan boshlandi, keyin namoz o'qildi.
Endi Ulug'bek, bu qanchalik katta masjid? Nechta odam sig'adi u yerga?
Bilmadim.
Mayli. Endi so'ramoqchi bo'lganim, chunki oldingi yillarda o'sha videolar, fototasvirlarda ko'rardikki, masjidlarga odam sig'masdi. Ko'chaga ham chiqib ketilardi. O'shaning uchun so'radim-da, qanchalik odam ko'lami keng?
Bugungi bayram namozlari ham ko'chalarda ham odamlar qog'ozdan yasalgan joy namozlarini sotib olib, ko'chalarga namoz o'qidilar.
Ulug'bek, yil davomida shu Rossiyada musulmonlar ayblangan, jumladan Markaziy Osiyoliklar ayblangan bir qancha voqealar bo'lib o'tdi-da. Shundan keyin endi bu mana shu musulmonlarning mana shu tadbirida xavfsizlik choralari qanchalik bo'ldi?
Xavfsizlik jarayoni har galgidek o'sha politsiya xodimlari metro yaqinidan boshlab masjidga kelgunga qadar 3-4 koridor metallar istatil, hammaning nimasida cho'ntagida nosvoy bo'ladigan bo'lsa, nosvoylarni hammasini musulmonlarning muhojirlari nosvoylarini, papiros bo'ladigan papiroslarini, zajigalkani hammalarini olib, bir necha qoptan ko'proq politsiya xodimlari nosvoy to'plagan.
Nimaga endi bu nosvoy Rossiyaga olib kelish taqiqlangani uchunmi? Chunki menimcha chekishga taqiq yo'q.
Bilmadim, bu namozdan keyin hamma joyga tuflab ketishmi, nima deydi? Toza, obodan joy qoldirish uchun namoz boshlanishdan oldin ham tartib intizom to'g'risida, keyin tozalik to'g'risida o'zidan keyin joy namozlarini tashlab ketmasligi uchun imomlar, masjid imomlari, keyin volontyor deydi o'shalar tarbiyaviy so'zlar bilan chiqib aytishdi. Keyin buni aytish sababki, hojilar musulmonlar to'planadigan joyda rus tilida aytganda stixiyniy rynok, o'ziga yarasha bozor paydo bo'ladi. Bu yerda non, somsa, qovun, tarvuz, kolbasa, alohida bir bozor paydo bo'lib, namoz tugagandan keyin, bayram tugagandan keyin o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi.